Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, իմանանք ավելին հաղորդաշարն է Ռադիո Մարիամի եթերում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եւ հետեւում եք հաղորդմանը։ Ինչպես գիտեք, մեզ կարող եք լսել radiomariam.am կայքի միջոցով եւ Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ։ Հաղորդման ընթացքում այսօր լսելու ենք էնդոկրինոլոգ Մարիամ Բաղդասարյանին։ Բժշկուհին խոսելու է վահանաձև գեղձի խնդիրների մասին, կանրադառնան նաեւ մազակալման հետ կապված հարցերին։ Չափազանց արդիական եւ մտահոգող այս երկու թեմաներին կանրադառնա բժշկուհին, այնպես որ հետևեք հաղորդմանը եւ ստացեք ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները։ Լսում ենք էնդոկրինոլոգ Մարիամ Բաղդասարյանին։
Սկսենք երևի թե վահանաձև գեղձից։ Պետք է նշեմ, որ վահանաձև գեղձի խնդիրները իրականում շատ տարածված խնդիրներ են եւ ոչ միայն Հայաստանում, իրականում ամբողջ աշխարհում ունենք այդ խնդիրը։ Մեծ մասամբ իհարկե ավելի շատ հաճախ հանդիպում է կանանց շրջանում, բայց տղամարդկանց մոտ նույնպես տոկոսը բավականին բարձր է եւ վերջին շրջանում կարծես ավելի շատ է դիտվում։ Մի երկու բառով կուզեմ նշեմ, մի քիչ վանաձև գիացի մասին խոսենք, որտեղ իրականում վանաձև գիացը շատ կարեւոր օրգան է։ Կարգավորում է օրգանիզմ գրեթե ամեն ինչ, իր ազդեցության սպեկտրը շատ լայն է։ Կարելի ասել կարգավորումը, չգիտեմ, սկսած մազ, մաշկից, վերջացրած շատ կարևոր օրգաններ, սիրտող, երիկամներ, բոլոր օրգան համակարգերի աշխատանքը գտնվում է նրա հսկողության ներքո։ Եվ այդ պատճառով էլ շատ կարևոր է, որպեսզի վահանաձև գեղձի աշխատանքը լինի կայուն եւ չունենանք հորմոնալ ինչ-որ խախտումներ, քանզի ցանկացած շեղում եւ դեպի հիպոն, երբ որ մենք հիպոթիրոզ, այսինքն քիչ արտադրություն հորմոնների եւ ընդհակառակը, երբ որ ունենք գերարտադրություն, երկու պարագայում էլ ունենում ենք շատ տարբեր գանգատներ, շատ տարբեր կլինիկական ախտանշաններ։ Եվ պետք է նշել, որ շատ հաճախ հիվանդները դիմում են սկզբանե այլ մասնագետներին, նյարդաբանին, սրտաբանին, որտեղ չգիտեմ, նյարդային համակարգի կողմից բավականին նշաններ են լինում, սիրտաունթային սրտխփոցներ, ճնշման տատանումներ եւ նրանցից հետո նոր մոտենում են էնդոկրինոլոգի։ Ինչի՞ եմ ուզում այս կարևորությունը նշել վանաձև գեղձի, որովհետև պետք է հասկանանք, որ վանաձև գեղձի հիվանդությունները մեծ մասամբ քրոնիկ ընթացք ունեցող հիվանդություններ են, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է դեղի երկարատև օգտագործման մասին, գնում է ժամանակ առ ժամանակ անալիզներ հանձնելու մասին, ժամանակ առ ժամանակ բժշկին մոտենալու մասին, այսինքն բերի մեծ մասը կտված է հենց հիվանդի վրա եւ հիվանդը պետք է իրոք պատկերացնի ինչու նա խնդիրը, որպեսզի ժամանակին բոլոր գործողությունները կատարի եւ միայն այդ դեպքումա, որ մենք խուսափում ենք մի շարք բարդություններից։ Այսպես երևի թե սկսենք արդեն հարցերին պատասխանել, որպեսզի տեղավորվենք նաեւ ժամանակի մեջ։ Առաջին հարցը. իմ մերձավորների չաթերը հորմոնալ խախտման մասին իմացել են շատ պատահական եւ ասված գիտի թե քանի տարվա պատմություն ունի եւ ինչ ավերածություններ է կատարել տվյալ մարդու առողջության վրա։ Ինչու այդ կան տարածվածության պայմաններում massայական հետազոտություններ չեն կատարվում։ Իրականում համաձայն եմ իհարկե ձեր հետ, շատ տարածված խնդիրներին եւ շատ հաճախ հենց պատահական էլ հայտնաբերվում են, բայց իհարկե հարցը մի քիչ կոմպետենտ չի երևի, պետքա այլ կառույցներին ուղի։ Ուղղակի կուզեմ նշել, որ բոլոր դեպքերում առողջապահության նախարարությունը ինչ որ բաներ անում այդ ուղղությամբ, նույն պոլիկլինիկաներում էնդոկրինոլոգի ծառայությունը մտնում է անվճար ծառայությունների մեջ, այսինքն դու կարող ես անվճար մոտենալ էնդոկրինոլոգի։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը վանաձև գեղձի նույնպես պոլիկլինիկ ծառայության մեջ է լինում եւ ըստ անհրաժեշտության բժիշկը ձեզ կարող է նշել եւ անվճար անցնել։ Իսկ հորմոնալ անալիզների վերաբերյալ դե բան չունեմ ասելու, վճարովի է, բայց այս պահին դեռ էսամ կարծում եմ առաջիկայում ինչ-որ փոփոխություններ կլինեն։ Վահանաձև գեղձի խնդիրները ուշ հայտնաբերելու դեպքում ինչ այլ օրգաններ կարող են ախտահարել։ Ինչպես ի սկզբանե նշեցի, վահանաձև գեղձը շատ կարևոր օրգան է եւ իր ազդեցության սպեկտրը շատ լայն է։ Մենք գանգատներ ենք ունենում տարբեր օրգան համակարգերի կողմից. սրտխփոցներ, ճնշման տատանումներ, նյարդային համակարգերի կապված խնդիրներ, գերհոգնածություն, թուլություն, այսինքն շատ հաճախ լինում են գանգատներ, որոնք շատ սուր չեն, որպեսզի հիվանդը վազի հիվանդանոց, հա, չգիտեմ, ինչ որ միջամտություն անելու համար, եւ շատ հաճախ հիվանդները այդ գանգատները վերագրում են, դե գերհոգնած եմ, դե շատ եմ աշխատում, գիշերը չեմ քնում, երեխայեմ պահում եւ այլն, բայց իրականում իրենք բավականին կյանքի որակ են գցում եւ երկարատև խնդրի դեպքում իհարկե տարբեր օրգան համակարգերի կողմից տարբեր խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ոստի, եթե կան ցանկացած գանգատ, որը ձեզ անհանգստացում, անպայման պետք է դիմել բժշկի, կարելի է սկսել թերապևտից, կարելի է միանգամից, եթե չեք կողնորոշում սկսել թերապևտից, եթե ոչ, արդեն անմիջապես մոտենալ էնդոկրինոլոգի եւ ժամանակին լուծում տալ խնդիրներին։ Ինչ կապ կա շաքարային դիաբետի եւ վանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարման միջեւ։ Կապը հետեւյալն է. կապ կա իրականում շաքարային դիաբետ տիպ 1-ի եւ վանաձև գեղձի խնդրի միջեւ։ Էությունը նշանակում է, որ եւ առաջի տիպ դիաբետը եւ վանաձև գեղձի որոշ հիվանդություններն ու ամենահաճախ հիվանդություններից աուտոիմուն թիրոիդիտը երևի թե Երկուսի հիմքում էլ ընկած են աուտոիմուն մեխանիզմները։ Դրա համար շատ հաճախ իրենք իրար հետ զուգակցվում են։ Ընդհանրապես օրգանիզմում աուտոիմուն խնդիրները շատ հաճախ զուգակցվում են իրար հետ, եւ դրա համար էլ շաքարային դիաբետ տիպ 1-ով հիվանդների մոտ ցանկալի է ժամանակակար ժամանակ ստուգել վանաձև գեղձի ֆունկցիան, գոնե տարին մեկ անգամ, ընդհանուր չեքափի մեջ ներառել նաեւ թիրոտրոպ հորմոնը։ Իսկ շաքարային դիաբետ տիպ 2-ին ավելի հաճախ դրսևորվում է մեծ տարիքում, վանաձև գեղձի խնդիրներին էլ բնորոշ է դրսևորումը մեծ տարիքում, դրա համար շատ հաճախ իրենք իրար հետ զուգակցվում են, եւ պետք է ստեղ նշենք, որ շատ կարեւոր է այս պարագայում ճիշտ բուժում ստանալը եւ լավ թվերի վրա պահել եւ գլյուկոզայի թվերը եւ թիրոտրոպ հորմոնը, որովհետեւ երկուսն էլ քրոնիկ խնդիրներ են, երկուսն էլ տարբեր օրգան համակարգեր ախտահարող խնդիրներ են, եւ հատկապես եթե իրար հետ զուգակցվում են, արդեն կողմնակի հետևանքները շատ ավելի բարդությունները շատ ավելի շատ են լինում եւ ավելի բարդ։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե վանաձև գեղձի խնդրի դեպքում արդ ընդհանրապես չի ընդունում իր նշանակված դեղահաբերի չափաբաժինը։ Դե ինչպես նշեցի արդեն, հետևանքները շատ տարբեր են։ Սկսած մազից, մաշկից, այսինքն մազաթափություն, մաշկի չորություն, սիրտանոթային համակարգի կողմից սրտխփոցներ, ճշմարտ տատանումներ, նյարդային համակարգի կողմից նյարդային լարվածություն են լինում, հուզականության ոլորտում գեր հուզված վիճակներ են լինում, այսինքն ինչ-որ մի ստից բանից բռնկվում եք շուտ, ինչ-որ ստից բանից շուտ հուզվում եք, լյացում եք, եւ այլ ավելի լուրջ հետևանքներ, դրա համար իրան չի կարելի անտեսել, եւ եթե նշանակված, այսինքն եթե բժիշկը գտել է, որ դուք դրա կարիքը ունեք եւ պետք է դեղորայքը ստանալ, ապա անպայման դեղորայքը պետք է ստանալ։ Ինչպես կսել էուտիրոքս դեղահաբերի ընդունումը արդյոք հնարավոր է առանց բժշկի անել դա։ Ցանկացած դեղորայք առանց բժշկի ուղակի սկսել չի կարելի, որտեւ ցանկացած դեղորայք ունի իր կողմնակի ազդեցություններ, ունի իր վատ հետևանքները, եւ բացի դրանից պետք է ճիշտ որոշվի, թե ինչ դոզայա ձեզ պետք, դա պետք է կատարվի անալիզը հանձնելուց հետո։ Բժիշկը զննում է ձեզ, հետո ստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ, տարիքային առանձնահատկություններ, կողքից այլ ուղեկցող խնդիրներ ունեք, այսինքն մեկը կարող է երիտասարդ լինել, ոչ մի խնդիր չունենալ, իսկ մյուսը կարող է տարիքով լինել կամ ունենալ, չգիտեմ, զարգերակային հիպերտենզիա, շաքարային դիաբետ եւ այլն, այսինքն մոտեցումները տարբեր դեպքերում տարբեր են, դրա համար բժիշկի հետ խորհրդակցելը դա զուտ դեղորայքի նշանակում չի, իրականում բժիշկը խորհրդակցության ընթացքում շատ բաներ է հաշվի առնում եւ այդ ամեն ինչը խմբավորելով դրա հիման վրա նոր դեղորայք է նշանակում, այնպես որ ամեն դեպքում պարտադիր մոտենում ենք բժշկին եւ բժշկի ցուցումով նոր ստանում ենք էուտիրոքս դեղորայքը, եթե կարիքը լինում է իհարկե։ Ես շատ հուզվող եւ նեղացկոտ եմ դարձել, ինձ խորհուրդ են տալիս դիմել եւ հետազոտել վահանաձև գեղձը, արդյոք դրա մեջ տրամաբանություն կա։ Այո, քիչ առաջ նշեցի գանգատների մեջ, հենց վանաձև գեղձը շատ բնորոշ է, շատ հուզվող են դառնում, շատ նեղացկոտ են դառնում, այսինքն շատ արագ հուզվում են, կինո են նայում, մյուսները հանգիստ նստած նայում են կինոն, դուք ինչ-որ լացում եք անդադար, հա, կամ կողքից մեկը մի բան է ասում, ինքը պատճառ չի բորփոքվելու, նեղվելու, բայց դուք միանգամից նեղվում եք, բորփոքվում եք, այո, դա բնորոշ է վանաձև գեղձի խնդիրներին։ Իհարկե մենակ վանաձև գեղձին չի բնորոշ, դա կարող է նյարդային համակարգի հետ կապված լինել, հա, ստրեսային ինչ-որ վիճակներ լինել, բայց բոլոր դեպքերում պետք է քայլ-քայլ գնալ, որպեսզի հասկանալ, որտեղ ունենք խնդիրը, եւ այս պարագայում էլ անպայման պետք է մոտենալ բժշկի, որպես մնացած այլ գանգատները նույնպես գնահատելու, օբյեկտիվ ձեզ զննելու, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի ուղղությունը, թե որ մասնագետին դիմել։ Ունեմ մազաթափություն եւ եղունգները շատ վատ վիճակում են, դրա պատճառը հնարավոր է վահանաձև գեղձը լինի, այո, մազաթափությունը բնորոշ է վահանաձև գեղձին, վահանաձև գեղձի բնորոշ է ընդհանուր մազաթափություն, մաշկի չորությունն է լինում, մազակալում է լինում, շատ բնորոշ գանգատներ են, շատ հնարավոր է, բայց նորից եմ նշում, իրանք սպეციფიկ գանգատ չեն, այսինքն ինչ չի, որ եթե դուք ունեք մազաթափություն, դա մենակ վահանաձև գեղձն է։ Մազաթափություն կարող է շատ-շատ տարբեր պատճառներով, սկսած հեմոգլոբինի ցածր քանակությունից, հա, նույն, այսինքն պետք է անպայման մոտենալ զուտ մի գանգատով, ինչ որ մի բան ախտորոշել եւ բուժում սկսել առավել եւս, իհարկե դա մեղմ ասած ճիշտ չի, պետք է անպայման մոտենալ, հետազոտվել եւ նոր լուծում տալ խնդրին։ Արդյոք IT ժամանակ անընդմեջ դեղորայք խմելը չի ցուլացնում վահանաձև գեղձը։ Շատ հաճախ հնչվող հարց, ասեմ ձեզ, բոլոր երևի թե հիվանդների մեծ մասը, բոլորը չասեմ, բայց մեծ մասը այս հարցը անպայման տալիս են, արդյոք չի ցուլացնում վահանաձև գեղձին։ Տեսեք, աուտոիմուն թիրոիդիտ ինքը քրոնիկ հիվանդություն է, այսինքն աուտոիմուն թիրոիդիտի ժամանակ ունենք հակամարմիններ, որոնք անընդհատ մեր գեղձը վնասում են, եւ ոնց որ մաշկը վնասում են, այնտեղ առաջանում է սպի, եւ այդ սպին ոչ մի ֆունկցիա չի անում, նույն ձեւով էլ գեղձում վնասման արդյունքում առաջանում է սպի, որ ինքը ոչ մի դեր որպես այդպեսին չի կատարում, այսինքն այդ հորմոնը ինքը չի արտադրում, եւ process-ը ինքը քանի գնում է առաջ, բնականաբար վնասում է այդքան ավելի է շատանում, եւ տարիների ընթացքում միշտ էլ կարիք է լինում դոզայի ավելացման, որտեղ գեղձի տուժումը ավելի է շատանում, հա։ Ցավոք, մենք հակամարմինների վրա ոչ մի տարբերակով չեն կարող ազդել, այսինքն բժշկությունում դեռևս չկա այդ մոտեցումը, որ ինչ-որ մի տարբերակով հակամարմինին դուրս հանել եւ չթողնել, որ ինքը վնասի գեղձին։ Հակամարմինները կան, իրանք անընդհատ վնասում են, ձեր էուտիրոքսը չի ազդում հակամարմինի վրա, հա, ինքը միևնույնն է իրա գործը անում է եւ վնասում է անընդհատ գնում է։ Դա է պատճառը, որ անընդհատ կարիք ալինում դոզայի ավելացման կամ կարիք ալինում անընդհատ դեղորայքը խմելու, այսինքն ստեղ ծուլանալու մասին խոսք չի գնում։ Եթե գալիս է այն պահը, որ դուք պետք է դեղորայք ստանաք, որտեւ ինքը աուտոիմուն թիրոիդիտը պետք է նշենք, որ նաեւ ունի փուլեր։ Կամի փուլ, երբ որ հորմոնալ ֆոնը նորմայի մեջ է լինում, չնայած որ դուք ունեք բարձր հակամարմիններ, բայց հորմոնալ ֆոնը լինում է նորմայի մեջ, այդ պարագայում իրականում կարիք չկա դեղորայքային բուժում ստանալու, հա։ Բայց երբ որ գալիս է արդեն այն պահը, երբ որ հորմոնալ ֆոնը շեղվում է, դուք ունեք կլինիկական գանգատներ եւ արդեն պետք է նշանակվի դեղորայք, դուք պետք է ստանաք այդ դեղորայքը։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ հսկելով դեղորայքի դոզան կոռեկցիայի ենթարկելով խմել պետք է միշտ։ Իսկ այդ ծուլանալ հասկացողությունը ինքը որպես այդպիսի բուժկության մեջ չկա եւ չեն գործածում իրան։ Ինչով բացատրել, որ տոտալ թիրոիդեկտոմիայի կատարած մարդը 4-ից 5 տարի դեղորայք չի խմել եւ ակնհայտ առողջական խնդիրներ չեն առաջացել։ Տեսեք, եթե կատարվել է տոտալ թիրոիդեկտոմիա, այդ պարագայում մենք կարելի ասել գեղձ չունենք, այսինքն չկա այդ գեղձը, որը հորմոն արտադրի, չունենք ընդհանրապես հորմոն եւ սովորաբար կարիք է լինում միանգամից եւ մեծ դոզայով դեղորայքի օգտագործման։ 4-ից 5 տարի չի խմել եւ ակնհայտ նայած իհարկե ինչի նկատի ունեք։ Միգուցե այդ մարդը երիտասարդ է եւ ինչ որ լուրջ, չնայած բոլոր դեպքերում չեմ կարծում, որ տոտալ թիրոիդեկտոմի առած մարդը ընդհանրապես դեղ չխմի եւ գանգատ չունենա, մի քիչ անհավանական է թվում։ Միգուցե տոտալ չի կատարվել, ինչ որ մի հատված մնացել է եւ այդ մի հատվածը դեռ գործում է, դրա համար դուք այդքան վատ չեք զգում, բայց պետք է անպայման դիմել իհարկե բժշկի, պետք է հանձնել անալիզը եւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է դեղորայքը խմել, որտեւ խնդիրներ իհարկե շատ կարող են առաջանալ։ Եթե մազակալումը համարվում է տարածաշրջանային խնդիր, արդյոք կա՞ մեր տարածաշրջանին բնորոշ էնդոկրին խնդիր բացի յոդի պակասից։ Դե դուք արդեն նշել եք տարածաշրջանային խնդիր, ինչ վերաբերում է յոդի պակասին, իրականում ասեմ, որ ներկայումս ապացուցված է, որ տարածաշրջանում յոդի խնդիր չունենք Հայաստանում։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ մի շարք գործողությունների արդյունքում նույն աղի յոդացումը ենթադրենք, ի վերջո բերել են նրան, որ այս պահին մենք յոդի դեֆիցիտ չունենք եւ մեր օրվա պրոֆիլակտիկ դոզան են, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, մենք ստանում ենք։ Հին Վահանյաձև գիացը 26 տարի առաջ հեռացվել է։ Ես երկար ժամանակ չեմ խմել էուտիրոքս, արդեն մի քանի տարի ունեմ շաքարային դիաբետ, իսկ վերջերս ձեռքերս մինչեւ արմունկներս այթուցվել են, կարմրել, ուժը կորցրել, երբեմն նաեւ քոր է սկսվում։ Դա կարող է լինել իմ էուտիրոքսը չխմելու հետևանք։ Տեսեք, իրականում նշում եք երկու հիվանդություն, երկու լուրջ հիվանդություն՝ շաքարային դիաբետ եւ եթե ամբողջությամբ գիացը հեռացվել է, ենթադրում եմ, հա, չեք նշել, դա նույնպես իր հերթին։ Էուտիրոքսի զուտ չխմելու հետևանքով այտուցվել կարմիր այդքան բնորոշ չի, բայց ինչ որտեղ կարող է պատճառը լինի, ստեղ անպայման պետք է մոտենալ բժշկի, անպայման պետք է քննարկել, պետք է տեսնել։ Դա կարող է լինել զուտ մաշկային խնդիր, դա կարող է լինել դիաբետի բարդություն, որպես հա, երբ որ անոթներն են ախացանվում, անոթներն են ախտահարվում, իր հետևանք կարող է լինել մաշկային, կարող է լինել Վանաձև գիացի խնդիրը նույնպես կարող է նպաստել այդ ամենի ինչին, այսինքն ասենց ուղագիմ ինչ որ կարծիք հայտնել մի քիչ ճիշտ չի, պետք է անպայման մոտենալ ձեր պարագայում բժշկին, մանրամասն զննվեք, բոլոր հետազոտությունները կատարեք եւ դրա հիման վրա արդեն նշանակվի համապատասխան բուժումը, իսկ էուտիրոքս խմելը պարտադիր է, եթե դրա կանիքը կա, հեռացվել է գիացը։ Իմ Վահանյաձև գիացը շատ փոքրացել է, ինչպեսին պետք է լինի իմ կենսակերպը։ Քանի որ չեք նշել, թե այդ Վահանյաձև գիացը փոքրանալու արդյունքում ինչ որ խնդիր ձեր մոտ առաջացել է թե չէ, այսինքն գիացը փոքրացել է ինչ է նշանակում, այսինքն հորմոնները խախտվել են, չեն խախտվել ձեր մոտ, հատուկ կենսակերպ որպես այդպեսին չկա։ Ուզում եմ անպայման նշել շատ հաճախ հանդիպող խնդրի մասին, երբեմն հիվանդները գալիս են եւ նշում են, որ երբ որ տատիկները, չգիտեմ, մորակույրը, հարևանը իմացել են, որ իրանք ունեն Վահանյաձև գիացի խնդիրը, ասել են, որ պարտադիր պետք է յոդ խմել, խմում են յոդի լուծույթներ, պատրաստի սարկած, պոպուկներ են կուլ տալիս փոքրիկ, յոդային կլետկաներ են անում, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձում են յոդի ինչ-որ պրեպարատ ընդունել։ Խնդրում եմ մենակ այդպիսի բաներ չանել, դրանք շատ վտանգավոր են իրականում եւ ավելի լուրջ բարդությունների կարող են բերել, նույն հանգույցով ավելի մեծանա, չգիտեմ, գեղձը սկսի չափից դուրս շատ հորմոն արտադրել, այսինքն տարբեր խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Կենսակերպի հետ կապված հատուկ ինչ-որ բաներ, որ սա չի կարելի, իսկ նա կարելի է, սա պետք է այսպես անել, չկան նման բաներ իրականում։ Եթե գեղձի փոքրացումը վերել է նրան, չգիտեմ, ինչի արդյունքում է փոքրացել, մանրամասն չեք նկարագրում, բայց եթե ինքը վերել է ֆունկցիայի խախտման, այսինքն կա հորմոնալ շեղում, դուք ուղղակի պետք է ստանաք ձեր դեղորայքը։ Իսկ եթե չկա այդ հորմոնալ շեղումը, դուք սահմանում եք դինամիկոս կողություն, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ անալիզ եք անցնում, սոնոգրաֆիա եք անում եւ հսկում եք գեղձի աշխատանքը, եթե չեն լինում կլինիկական ինչ որ գանգատներ, եթե ինչ որ բան լինում է, որ ձեզ շուտ անհանգստացնում է, պետք է ավելի շուտ դիմել բժշկի։ Եթե հակամարմինները շատ են արտադրվում, չունեմ հորմոնալ խախտում եւ կամ փոքրիկ հանգույցներ, ինչ հետեւանք կարող է ունենալ հետագա առողջությանս վրա։ Տեսեք, ես քիչ առաջ խոսեցի աուտոիմուն թիրոիդիտի մասին, քանի որ դուք նշել եք հակամարմիններ, ուրեմն խոսքը գնում է աուտոիմուն թիրոիդիտի մասին։ Ես նշեցի, որ ինքը ունի փուլեր, կամի փուլ, երբ որ մենք ունենք բարձր հակամարմիններ, բայց հորմոնալ ֆոնը դեռ նորմայի մեջ, այսինքն գեղձ ծանրաբեռնված, բայց աշխատում է եւ հասցնում է։ Չվնասվածներ իրենք մեծանում են, բոլորի փոխարեն հասցնում են, փորձում են աշխատել եւ հասցնում են։ Այդ փուլում մենք որևէ բան չենք անում, որևէ քայլ չենք ձեռնարկում, բուժում չենք նշանակում, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է այդպես թողնել եւ մոռանալ վանաձև գեղձի մասին։ Պետք է ժամանակ առ ժամանակ հետևել։ Դա 6 ամիսը մեկն է։ Ցանկալի է, որպես դուք 6 ամիսը մեկ թիրոտրոպ հորմոնը, հա TSH հորմոնը կամ տետեգեն, ինչպես ավելի հայտ շատ օգտագործվում է, հա, իրան գոնե 6 ամիսը մեկ հանձնել։ Եթե լինում են խնդիրներ, արդեն ավելի մանրամասն բժիշկը կհետազոտի եւ համսխան բուժում կնշանակի։ Իսկ եթե TSH ինքը մնում է թիրոտրոպ հորմոնը մնում է նորմայի մեջ, այդ բարական պետք է ուղղակի դինամիկ հսկողություն սահմանել։ 6 ամիսը մեկ հանձնում ենք թիրոտրոպ հորմոնը հետևանքներից եւ վատ հետևանքներից խուսափելու համար, այսինքն որպեսզի ժամանակին բռնացնենք այն պահը, երբ որ խնդիրը առաջանում է, դուք ժամանակին ստանաք ձեր անհրաժեշտ բուժումը եւ խուսափեք հետագա վատ հետևանքներից։ Ես ունեմ աուտոիմուն թիրոիդիտ, բոլորը կարծես իրականում աուտոիմուն թիրոիդիտ շատ տարածված հիվանդություն է, դրա համար էլ հարցերը շատ են իր հետ կապված, երևի վանաձև գեղձի խնդիրների մեջ ամենատարածվածը հենց աուտոիմուն թիրոիդիտն է։ Ես ունեմ աուտոիմուն թիրոիդիտ հիվանդություն, արդյոք ժառանգական է այն եւ ինչ կերպ հնարավոր է նվազեցնել հավանականությունը երեխաներից մոտ։ Տեսեք, աուտոիմուն թիրոիդիտը ունի ժառանգական նախատրամադրվածություն, այսինքն ինքը փոխանցվում է, բայց պարտադիր չի, որ դրսևորվի, հնարավոր է, որ ձեր երեխաների մոտ երբևէ չդրսևորվի այդ խնդիրը, բայց հավանականություն կա, իհարկե նաև կարող է դրսևորվել ինչ-ինչ պատճառներ, որոնք նպաստում են վերում են նրան, որ ինքը դրսևորվի։ Ցավոք, այդ պատճառները շատ բազմազան են, չգիտեմ, ջերմաստիճանից սկսած ստրեսները, այլ հիվանդություն, այսինքն նրանք այնպես գործոններ են, որոնց վրա մենք ցավոք չեն կարող ազդել, այսինքն ես ասեմ, որ սա չէ կանի, դրա արդյունքում չի զարգանա, չէ, չունենք այդպիսի բաներ, ուղղակի պետք է զգոն լինել, պետք է ուշադրի լինել, հատկապես եթե աղջիկ երեխաներ են։ Հիմնականում խնդիրները առաջանում են ավելի հետ պուբերտատի, այսինքն սեռական հասնացման շրջանում, կամ երբ որ երեխան ծանրաբեռնված է, շատ-շատ դասեր են, չգիտեմ, պարապունքները, ինչ որ բաները, եթե զգում եք վարկի մեջ կապած ինչ որ փոփոխություն, այսինքն երեխան լավ սովորել, երեխայից սկսել է չսովորել, դժվար կենտրոնանալ, կամ աճի մեջ ինչ որ հապաղում է լինում, տանում եք մանկաբույժի իր հերթական զննումներին եւ այնտեղ մանկաբույժը նշում է, որ ինչ որ մի խնդիր կա, դժվար է գնում աճը զարգացումը եւ այլն, այդ փարագայում անպայման պետք է ստուգեք նաեւ վանաձև գիացի անալիզները, իսկ եթե ամեն ինչ լավ է, կարող եք հանգիստ լինել։ Վանաձև գիացի խնդիր ունեմ, ես ռիսկային խումբ եմ կորոնավիրուսի համար, շատ ակտուալ թեմա, հա, ոնց որ շատ ակտուալ հարցի հասանք։ Տեսեք, ներկայումս հիմա ես ասում եմ, այն ինչ որ գրվում է ամերիկյան թայրոիդ ասոցիացիայի կողմից է մեզ ինֆորմացիա տրվել, ներկայումս չկա ոչ մի ապացուցված տվյալներ, որ այն հիվանդներ, ովքեր ունեն վանաձև գիացի հետ կապված խնդիրներ, ավելի մեծ ռիսկային գոտում են գտնվում վարակվելու առումով, կամ եթե վարակվում են, ավելի ծանր են տանում։ Ոչ, ներկայումս նման նույնիսկ աուտոիմուն թիրոիդիտի պայմաններում, որտեղ իրականում իմունիտետի հետ կապված խնդիրը, բայց միևնույնն է, էլի չկան տենց հստակ տվյալներ, որոնք վկայում են նրա մասին, որ կարող են ավելի շուտ վարակվել, կամ եթե վարակվել են, կարող են ավելի ծանր տանել։ Ուղղակի բնականաբար ցանկացած այլ հիվանդություն, ինչպես սովորական, չգիտեմ, մրսածություն, այնպես էլ կորոնավիրուսի եւ մնացած հիվանդություններ, իրենք օրգանիզմի համար ծանրաբեռնվածություն են, եւ նույն վանաձև գեղձն ինքը նույնպես այդ ընթացքում շատ ավելի ծանրաբեռնված է աշխատում, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի իր հորմոնի մակարդակը լինի նորմայի մեջ, այսինքն միշտ ստուգել, միշտ պահել վանաձև գեղձի հորմոնը լավ թվերի վրա շատ կարեւոր է, անկախ նրանից կորոնավիրուսով եք վարակվել թե ոչ, իսկ եթե վարակվել եք, առավել եւս պետք է իրան հսկել եւ պահել նորմայի մեջ։ Բժշկուհին ջան, բարև ձեզ, բազմահանգուցավոր խփիպը վտանգավոր է արդյոք եւ ինչ բուժում կարելի իրականացնել 20 տարեկան աղջկա համար եւ որտեղ խորհուրդ կտաք բուժում անցնել։ Տեսեք, բազմահանգուցավոր խփիպը նույնպես լայն հասկացողություն է, նայած բազմահանգուցավոր խփիպ ասելով ինչ կա ձեր մոտ, պետք է մի հատ սոնոգրաֆիան նայել եւ հասկանալ։ Հանգույցները իրան կարող են լինել փոքրիկ, հանգույցները կարող են լինել մեծ, հանգույցները կարող են լինել վատ, այսինքն շատ քիչ տոկոս կա, որ հանգույցը կարող է լինել չարորակ, հա, հիմնականում վանաձև գիացի խնդիրները բարորակ են ավելի մեծ տոկոսով, բայց քիչ տոկոս կա, որ իրանք կարող են լինել չարորակ, այսինքն պետք է հասկանանք այդ հանգույցը իրանից ինչ է ներկայացնում, դրա համար պետք է նալ հստակ լավ կատարված սոնոգրաֆիա, որտեղ մանրամասը նկարագրվում է յուրաքանչյուր հանգույցը, ինչպիսին է հանգույցը, հարթ, անհարթ, եզրերով, չգիտեմ, համասեռ, ոչ համասեռ, այսինքն այն ինչ որ սոնոգրաֆիստը պետք է նկարագրի, չափերը պարտադիր պետք է նկարագրվի հանգույցի, պետք է հասկանանք ձեր գանգատները, հանգույց կա, որ ինքը կարող է բարորակ, ոչ մի ինչ որ վատ բան չկա իր հետ կապված, բայց ինքը մոտ է, սեղմում է, չափերով մեծ է, սեղմում է շնչափողին, որտեղ այդ հատվածում անցնում է շնչափողը, դա կարող է միշտ գանգատնել առաջացնել հիվանդի մոտ, այսինքն այդ բարեկամը նույնպես պահանջվի լուծում։ Եթե հանկարծ բարձվի հանգուցնից ինչ-որ մեկը 4 օրական, բնականաբար դա նույնպես անհապաղ ինչ-որ լուծում է պահանջում։ Այսինքն, որպեսզի հասկանանք ինքը իրականում վտանգավոր է թե ոչ, պետք է հստակ հետազոտվել։ Մի հատ լավ սոնոգրաֆիա է պետք անել, որտեղ այդ ամեն ինչը մանրամասն նշվում է։ Պետք է անպայման հանձնել նաև լաբորատոր տեստերը, հորմոնալ անալիզները, որպեսզի հասկանանք վանաձև գեղձի ֆունկցիան պահպանված է թե ոչ, որտեվ շատ հաճախ լինում է, երբ որ ունենք հանգույցներ եւ անկախ հանգույցներից գեղձի աշխատանքը շատ լավ անում է եւ ինչ որ հորմոնալ շեղում չունենք եւ դեղորայքային բուժման կարիք էլ չենք ունենում, որպես այդպեսի դրա համար այդ ամեն ինչը պետք է ունենալ, համադրել ու նոր հասկանալ, թե ինչ պետք է անել եւ ինչ կանով է վտանգավոր, իսկ որտեղ խորհուրդ կտամ բուժում անցնել, լավ էնդոկրինոլոգ, որտեղ որ գտնում եք, կարող եք համարել վարտանաց բժշկական կենտրոն, խնդրեմ, կնայենք, կզննենք եւ կորոշենք ինչ ենք անելու։ Բարև ձեզ, մի քանի օրը երեկոյան կոկորտում ունեմ օտարամարմնի զգացում, կարծես ինչ-որ բան կանգնած լինի, պարանոցից արտաքին շոշափման ժամանակ կա ցավ, ինչը կարող է լինել հավանական պատճառը, շնորհակալություն։ Կոկորտում օտարամարմնի զգացողությունը տալիս է լինում նաև վանաձև գեղձի խնդիրների դեպքում, բայց ոչ միայն, այնտեղ նաև ֆարինգիտա, կոկորտի բորբոքման հետ կապված ինչ-որ խնդիրների դեպքում նույնպես կարող է զգացողությունը լինել, բայց այն որ նշում եք, որ արտաքին շոշափման ժամանակ կա ցավ, դա մի քիչ արդեն անհանգստացնող է, պետք է անպայման մոտենալ նաև էնդոկրինոլոգի, որտեղ մենք ունենք վահանաձև գեղձի մեկ հիվանդություն, ենթասուր թիրոիդի տակոչվում, որի դեպքում լինում է հենց գեղձի բորբոքում, ինքը նույնպես վիրուսային ծագման զոտ եւ բորբոքվում է վահանաձև գեղձը, այդ բարակային բավականին արտահայտված ցավ է լինում արտաքին մակերեսին ձեռք տալիս, դրա համար անպայման մոտենում եք էնդոկրինոլոգի, սոնոգրաֆիա է պետք անել, հորմոնալ անալիզները պետք է հանձնել, զննում է պետք առաջին հերթին իհարկե, նոր դրանից հետո կորոշվի, եթե էնդոկրին խնդիրը բացառվի, արդեն պետք է քննարկել լոր մասնագետի հետ։ Բարև ձեզ, ես մի խնդրանքով եմ ուզում դիմել, ես երեխա ունենալուց հետո չեմ կարողանում նիհարել, չնայած որ շատ քիչ եմ սնունդ ընդունում, ես եղել եմ 50 կիլոգրամ, հիմա 85 կիլոգրամ եմ, խնդրում ինձ մի խորուրդ տվեք։ Տեսեք, հավելյալ քաշի խնդիրներն իրականում շատ տարբեր են, սկսած սխալ սնվելուց, քիչ ֆիզիկական ակտիվությունից, հա, այսինքն քիչ եմ ուտում, կամ չգիտեմ, օրվա մեջ մեկ անգամ ամբողջ օրը չեմ ուտում, մեկ անգամ եմ ուտում ընդամենը, դա քիչ ուտել չի, դա ճիշտ ուտել չի, հա, դա սխալ է իրականում, պետք է նորմալ սնվել օրվա ընթացքում, բալանսավորված սնվել եւ պետք է լինի անպայման ֆիզիկական ակտիվություն, այսինքն նախ պետք է հասկանանք իրոք այդ ամեն ինչը ձեր մոտ ճիշտ արվում թե ոչ, չաղանալու պատճառ կարող է լինել նաեւ վանաձև գեղձի խնդիրը, նույնպես պատճառներից մեկն է, պետք է հասկանանք արդյոք, դրա համար պետք է նաեւ հասկանանք այլ գանգատներ ունեք թե չէ, պետք է ձեզ օբյեկտիվ զննել, պետք է լսել ձեր մնացած գանգատները, համադրել և որոշել, այսինքն պատճառները բազմազան են, պետք է մոտենալ։ Արմունքները շատ կոշտացած են, նույնիսկ վերքի աստիճան, տարիներ առաջ մի բժիշկ տեսավ պատահաբար եւ ասաց, որ հաստատ վանաձև գեղձի խնդիր ունեմ եւ պետք է ստուգվեմ, ստացվեց ճիշտ էր։ TSH-ը եւ Dextrose-ին լուրջ շեղումներ ունեին, բուժվեցի, բայց հիմա մտածում եմ, որ նորից կրկնվում է, ինչ կապ կա արմունքի կոշտության եւ վանաձև գեղձի միջեւ։ Ինչպես նշեցի սկզբից, մաշկի չորությունը բնորոշ է վանաձև գեղձին եւ հենց արմունքների շրջանում բավականին բնորոշ գանգատ է վանաձև գեղձի համար, այո, ասում եք, որ բուժվել եք ժամանակին, ենթադրում եմ հիմա այլ դեղ չեք խմում, ըստ ձեր գրածի ենթադրում եմ, բայց պետք է նշել, որ վանաձև գեղձի խնդիրները ենք սովորաբար քրոնիկ են, հա, եւ շատ քիչ դեպքերում ալ լինում, որ մենք դեղորայքը հանում ենք։ Հիմա ես չգիտեմ, իրոք կարիք է եղել է դեղորայքը հանելու, որ դուք հանել եք, թե դուք ինքներդ ձեզ եք որոշել։ Շատ հաճախ հիվանդները, երբ որ հորմոնները գալիս են նորմայի, իրանք որոշում են, որ ամեն ինչ լավ է, արդեն կարելի է դեղորայքը հանել, բայց դա այդպես չի, այսինքն դա լինում է իշնորիվ դեղի, կոպիտ ասած դեղի շնորհքն է, որ իրանք եկել են նորմայի, եւ երբ որ դուք դեղը հանում եք, ինքը հորմոնը նորից բարձրանում է, TSH-ը նորից բարձրանում է, հա, եթե 4-ը իջնում է։ Հիմա եթե ձեր մոտ այդ նույն տարբերակն է, այսինքն դուք տեսել եք լավա եւ որոշել եք, որ դեղորայքի կարիք չկա, հիմա ձեզ վատ եք զգում, իհարկե անպայման պետք է, կամ նույնիսկ եթե տարբերակն էլ չի, անկախ ամեն ինչից պետք է անպայման մոտենալ էնդոկրինոլոգին, նորից կրկնել անալիզները, հասկանալ այս պահին ինչ որ շեղում կա թե չկա եւ ստանալ համապատասխան բուժում։ Անընդհատ հոգնած լինելը կարող է վկայել վանաձև գեղձի խնդրի մասին, եթե այլ պատճառ չկա։ Այո, անընդհատ հոգնածությունը եւս շատ բնորոշ է վանաձև գեղձին, առավոտ արթնանում եք արդեն հոգնած, անհավես, չեք ուզում ինչ-որ մի բան անել, օրվա ընթացքում ինքորցանում եք արդեն հոգնած եք, ուզում եք քնել, շատ բնորոշ է վանաձև գեղձին, բայց ելի եմ նշում, ինքը սպეციფიկ գանգա չի, ինքը կարող է նաեւ այլ խնդիրների դեպքում, դրա համար նույնպես պետք է մոտենալ եւ ստուգվել։ TSH եւ T4 ազատ հետազոտությունը նորմալ է, ըստ լաբորատորիայում նշված սահմանաչափերի։ Հիմա կարող եմ այլ բժշկի չգնալ, թե դրանց միջև կապնել է կարևոր։ Արդյոք բժշկի գնալ պետք է բոլոր դեպքերում։ Եթե հասել եք նրան, որ հանձնել եք հորմոն, դա նշանակում է, որ ունեք ինչ-որ մի գանգատ, որը ձեզ անհանգստացնում է։ Չեմ կարծում, որ հենց ուղղակի հանձնել եք, հա, հորմոնները, իսկ եթե կա ինչ-որ մի գանգատ, ուրեմն պետք է հասկանալ այդ գանգատը որտեղից է գալիս, անպայման մոտեցեք բժշկին, քննարկեք արդյունքները։ Ես չգիտեմ, առանց նախկինում դեղորայք խմել եք թե չեք խմել, այսինքն դեղորայքի ֆոնին ինքը նորմալ է եղել, թե ուղակի հենց այնպես ինքը նորմայի մեջ է, եւ հետո նորմայի տարբեր սահմաններ կան, Բոլոր դեպքերում դրանք պետք է համադրել, դրանք պետք է քննարկել, ձեր գանգատները պետք է հասկանալ ունեք, թե չունեք եւ որոշել։ Ենթադրում ինչ որ գանգատ կա, դրա համար էլ մոտեցել եք բժշկին, ես որ նորից մոտեցեք բժշկին, քննարկեք տվյալները եւ ձեր հուզող հարցերի պատասխանները ստացեք։ 10 տարի ամուսնացած եմ, բալիկ չունեմ, ունեմ հանգուցավոր խպիպ 1 մմ, ՏՏԳ հորմոնս 2.5, հակամարմինները նորմայում եւ աուտոիմուն թիրոիդիտ ինձ նշանակել են այուտյուրոքս 25, մեկ ամիս խմել եմ, ունեմ մաստոպաթիա, ինչ անեմ։ Տեսեք, մի քիչ տարբեր իրարամերժ բաներ եք գրել իրականում, հա, միտեղ նշել եք, որ հակամարմինները նորմայում են, բայց նշել եք, որ ունեք աուտոիմուն թիրոիդիտ, ստանում եք դեղ։ Եթե դեղորայքի ֆոնին նայեք ձեր թիրոտրոպ հորմոնը 2.5, նշանակում է, որ էյուտյուրոքս 25-ը այս պահին ձեզ բավարար է, բայց իրան պետք է շարունակել խմել, այսինքն պետք է մի հատ քննարկել ձեր բժշկի հետ, որպեսզի հասկանանք իրականում աուտոիմուն թիրոիդիտ է, թե չէ։ Միտեղ նշել եք հակամարմինը նորմալ, միստեղում նշում եք աուտոիմուն թիրոիդիտ է, մի հատ պետք է նորմալ մոտենալ բժշկին եւ քննարկել։ Նորից եմ նշում, եթե սա ձեր ՏՏԳ-ի նշված հորմոնը 2.5 դա էյուտյուրոքսի ֆոնին է 25-ի, նշանակում է էյուտյուրոքս 25-ը ձեզ բավարար է եւ իրան պետք է շարունակել խմել եւ հետագայում հսկել։ Եվ այստեղ մեկ կարևոր ուղղակի նշեմ, անպայման երևի դեղորայքի հետ կապված մի հատ հիմնականում օգտագործում եմ ուտյուրոս կամ էլցերակսին հիպոթիրոզի դեպքում, կարծես տեսոր մենակ հիպոթիրոզից ենք, այսինքն թեր ֆունկցիայից ենք խոսում Վանյաձև Գյադի, կեր ֆունկցիայի վերաբերյալ հարցեր չկային որպես այդպեսին, հիպոթիրոզը դե ավելի հաճախ հանդիպում, երևի դրա հետ է կապված։ Հիմնականում օգտագործում ալևոթիրոքսինը, իր տարբերակները Հայաստանում դա էյուտյուրոքսն է եւ էլցիրաքսինն է, ստեղ ուղղակի կուզեմ անպայման նշել իր ճիշտ օգտագործման ձևը, որտեղ դրա հետ կապված նույնպես շատ հարցեր են տալիս։ Դեղը խմում ենք առավոտյան, խմում ենք սոված, աշխատում ենք նույն ժամերին օգտագործել դեղորայքը։ Դեղորայքը խմելուց հետո մեկ ժամ ընթացքում հաց չենք ուտում, սուր չենք խմում, թեյ չենք խմում, երբեմն սուրճն ու թեյը չեն վերագրում ուտելիքին, բայց իրանց նույնպես պետք չի օգտագործել։ Եվ եթե էլի դեղորայքա, որը պետք է խմեք առավոտյան եւ անոթի, իրանց նույնպես աշխատում ենք իրանց արանք թողնել, հա, այդ մի ժամը անպայման անցնի։ Եվ հետագա հսկողության համար էլ միշտ էս հարցը բոլորը տալիս են, էստեղ էլ շատ անդրադարձան։ Նորից եւս մեկ անգամ նշեմ, Վանաձև Գյադի խնդիրը քրոնիկ խնդիրներ են, իրանք պահանջում են, հիմնականում քրոնիկ խնդիրներ են, պահանջում են երկարատև դեղորայքի օգտագործում, այսինքն դեղորայքը երբ որ խմում ենք, սովորաբար իրանք ինչ որ կուրս չի լինում նշանակված, դեղորայքը պետք է խմել երկարատև, ժամանակ առ ժամանակ պետք է հետազոտվել, եթե նոր դոզայի փոփոխություն է կատարվում, ապա հաջորդ անալիզը, որը պետք է արվի, դա 2 ամիս անցնի, իսկ եթե ամեն ինչ նորմալի մեջ անալիզը հանձնում եք, ինքը նորմալ է գալիս, այդ պարագայում դեղորայքը շարունակում ենք խմել եւ հերթական արդեն անալիզը լինում է 6 ամիս անց։ Եվ թե այսքանը Վանաձև Գյադի հետ կապված, հիմա անցնենք մյուս թեմային՝ մազակալումը։ Եվս շատ արդի թեմա, շատ անհանգստացնող մեր աղջիկներին, որ հորմոններն են պատասխանատու առատ մազակալման համար։ Առատ մազակալման համար պատասխանատու հորմոններ շատ են իրականում։ Վանաձև Գյադի նույն պատճառ կարող է լինել, մայգերի կամ այն ադրության հորմոններն են լինում պատճառ, ձվարանային կողմից արտադրվող հորմոններն են լինում պատճառ։ Այստեղ նույնպես պետք չի մենակ շեշտը դնել մազակալման վրա, հա, անպայման պետք է մոտենալ բժշկին։ Բժիշկը նախ պետք է գնահատի ձեր մազակալումը, ինքը իրոք արական հորմոններով պայմանավորված է մազակալումը, որովհետև մենք պետք է տարբերակենք, ունենք արական հորմոններով պայմանավորված մազակալում եւ ունենք ընդհանուր մարմնի մազակալում, պետք է հասկանանք իրոք ձեր մոտ այդ խնդիրն է։ Նախ պետք է գնահատվի մնացած օրգանիզմի ընդհանուր վիճակը, այսինքն կա ճարպակալում թե չէ, ձվարաների կողմից ինչ որ այլ խնդիրներ, պոլիկիստոս շատ հաճախ ինքն է լինում պատճառը, հա, եւ ըստ այդմ որոշվում է նաեւ այն ցանկը, որը դուք պետք է հանձնեք հետազոտվելու համար, ինչպես բուժել մազակալությունը առանց կողմնակի երևույթների առաջացման վտանգի։ Տեսեք, մազակալումը, եթե ինքը հստակ կա, եթե ունենք արական հորմոնների գերադրություն եւ դրանցով պայմանավորված մազակալում, ինքը պահանջում է հստակ դեղորայքային բուժում, հա, այսինքն զուտ բացի մազահեռացման տարբերակներից, որը արվում է տեղային, հա, լուծում տալու համար պետք է անպայման դեղորայքային բուժում ստանալ։ Կողմնակի երևույթներ, այո, ունեն դեղորայքը, որը օգտագործվում, չգիտեմ, հակաբեղմնավորիչները կամ հակաանդրոգեններ, իրանք ունեն մի շարք կողմնակի էֆեկտներ, բայց դա նույնպես բժիշկը գնահատում, այսինքն երբ որ դուք մոտենում եք, բժիշկը ձեզ զննում է, ճշտում է, չգիտեմ, ունեք հավելյալ քաշ թե չունեք, երակների խնդիր կա թե չկա, անամնեզում ձեր պատմության մեջ ինչ որ խնդիրներ եղել են, չգիտեմ, վիժումներ, ծնողների հետ կապված հա, զարգերակային հիպերտենզիա եւ այսինքն բժիշկը մի շարք բաներ է հաշվի առնում, նոր ձեզ դեղորայք է նշանակում եւ դեղորայքի մեջ էլ մենք ընտրություն ունենք, ավելի մեղմացտող դեղորայքներ ունենք, այսինքն այդ ամենը հաշվի են առնում եւ նոր դրան հիմա վրա ձեզ դեղորայք ենք նշանակում մաքսիմալ կողմնակի էֆեկտներից խուսափելու համար։ Հնարավոր է առանց հորմոնալ խանգարման կարգավորման արդյունավետորեն ազատվել անցանկալի մազերից, օրինակ ասեղային էպիլացիայով, եթե իրոք ունեք հորմոնալ խանգարում, առանց դեղորայքային միջամտության զուտ տեղային ինչ-որ միջոցներով հեռացնելով իհարկե չեք կարող ամբողջությամբ ձերբազատվել ձեզ անհանգստացնող բաներից, դրա համար անպայման պետք է զուգահեռ դրանք անել։ Իրականում այդ նույն տեղայինը, նույն ասեղային էպիլյացիան, չգիտեմ, ֆոտոէպիլյացիան, լազերային էպիլյացիան, դեռ պետք է քննարկել որ տարբերակը, սովորաբար նախընտրելի տարբերակները ֆոտո եւ լազերային էպիլյացիան ավելի սև հաստ մազերի համար, իսկ ավելի նուրբ բարակ մազերի համար էլեկտրոլիզն է ցանկալի։ Իրանց բոլոր դեպքերում արվում է, քանի որ եղած մազերը իրականում դուք հաշվի առեք, որ ոչ մի դեղորայք չկա, որ եղած մազերը թափումա, վերացնումա, իրանց բոլոր դեպքերում պետք է հեռացնել, հա։ Իսկ դեղորայքի ինքը ազդումը արդեն հաջորդ աճող մազի վրա, այսինքն որ 6 ամիս անց նորմալ պետք է աճի, այն ինքը լինում ավելի բարակ, ավելի նուրբ, ավելի քիչ քանակությամբ, այդ ամեն ինչին օգնում է կարգավորել դեղորայքը։ Իսկ եթե դեղորայք չեք ստանում եւ կա հորմոնալ խանգարում, դեղորայք չեք ստանում, զուտ տեղային ինչ-որ բաներով փորձում եք լուծել խնդիրը, սովորաբար անընդհատ այդ խնդրի առաջ կանգնելու եք։ Հնարավոր է հետագայում հորմոնալ ֆոնի փոփոխության արդյունքում ղյուցուն ծննդաբերություն կրկին անցանկալի մազեր աճեն, որոնցից նախկինում ազատվել եք, եւ եթե այո, նորից պետք է նույն ցիկլը կրկնվի, թե այդ մազերը իրենք իրենց կվերանան։ Եթե նախկինում ունեցել եք ինչ-որ խախտում եւ ունեցել եք մազեր, որոնք հեռացրել եք, տեսեք, հիմնականում պատճառները իրանք հիպերանդրոգենեմիայի, սովորաբար նենց խնդիրներ են, որ վերջնական չեն լուծվում եւ չեն վերանում, ու իրանք ժամանակ առ ժամանակ կարիք է լինում օգտագործելու։ Դրա համար, եթե նորից նոր մազեր կան, նոր մազեր են աճել, անպայման պետք է մոտենալ եւ վերսկսել դեղորայքային բուժումը։ Մարմնի որ հատվածում մազերի արկայությունը պետք է ահազանգի հորմոնալ խանգարման մասին շատ լավ հարցերի միջալոց։ Այստեղ իրականում մենք պետք է տարբերակենք, որն է մեզ անհանգստացնող մազը եւ որը ոչ։ Մենք ունենք հիրսուտիզմ կոչված այդ մազակալումը, որը առաջանում է այն հատվածներում, որտեղ որ ավելի բնորոշ է տղամարդկանց, հիմնականում իրանց մոտ է լինում, եւ այդ դեպքում է սովորաբար դա է լինում հորմոնալ խանգարման արդյունքը։ Բայց պետք է դա տարբերակենք ընդհանուր հիպերտրիխոզից, երբ որ բոլոր տեղերում, հա, ձեռքերին, ոտքերին ընդհանուր մազեր են լինում, այդ պարագայում դրա հիմքում սովորաբար հորմոնալ խախտումները ընկած չեն լինում։ Որ հատվածներն են, դրանք վերին շրթունքն է, բակենբարտների հատվածն է, դնչի կզակի հատվածն է, ուսերին, կրծքագիածերի շուրջը լինում, մեջքի վերևի հատվածում է լինում, ազդրերի ներսային մակերեսին է լինում, որով այնի ստորին հատվածում, դրանք այդ այն զոնաներն են, որոնք մեզ անհանգստացնում են։ Ու երբ որ դուք մոտենում եք բժշկին, բժիշկը այդ ամեն ինչը գնահատում է, մենք նույնիսկ հատուկ սանդղակ ունենք, որի միջոցով գնահատում ենք մազակալման աստիճանը, եւ կա որոշակի ցուցանիշ, որի դեպքում, որից սկսած մենք արդեն բուժումը սկսում ենք կատարել։ Ինչ անել, երբ չկա հորմոնալ շեղում, գենետիկ որևէ ծանրաբեռնվածություն, բայց մազահեռացման եղանակները արդյունք չեն տալիս։ Այո, ունենք այդ տարբերակը, իրականում մազակալման ամենահաճախ հանդիպող երկու պատճառն են, դրանք առաջինը պոլիկիստոզն է ձվարանների, իսկ երկրորդը իդիոպաթիկ հիրսուտիզմն է։ Երբ որ չունենք, այսինքն հորմոնալ շեղում նայում ենք չունենք, բայց ինքը կա մազակալումը, այդ պարագայում ինքը նույնպես պահանջ, այսինքն եթե միջին եւ ծանր աստիճանի մազակալում է, դա նույնպես բժիշկը գնահատում է, եւ եթե նենց խնդիրը, որ ձեզ անհանգստացնում, իսկ մազակալումը ինքը բավականին անհանգստացնող խնդիր է, բավականին հոգեհուզական ոլորտում խնդիրներ է առաջացնում, պետք է մոտենալ բժշկին եւ անպայման բուժում ստանալ։ Այդ պարագայում նույնպես ինքը ընդունված է, բուժում կատարվում է, նույնիսկ եթե հորմոնալ շեղում չենք հայտնաբերում։ Հոգեմետ դեղերը կարող են մազակալում առաջացնել։ Այո, հոգեմետ դեղերը կարող են առաջացնել մազակալում, իրենք բերում են, նույն ոչ բոլորը իհարկե, բայց այնտեղ որոշակի դեղեր կան, որոնք բերում են հիպերպրոլակտինեմիայի առաջացման եւ մազակալման առաջացման նույնպես կարող են բերել։ Եթե հորմոնալ խնդիրներից կարգավորվել են, բայց միևնույնն է մազակալումը որոշ հատվածներում կոշտ եւ սև մազեր են, դա նշանակում է, որ նորից խնդիր կա։ Տեսեք, խնդիրները կարգավորվել են ասելով, ես նորից այդ թեմային արդեն առաջադարձանք, որ իրենք հիմնականում խնդիրներ են, որոնք չեն վերանում եւ ժամանակ առ ժամանակ կարիք է լինում նորից ինչ-որ բուժումներ իրականացնելու, հա։ Եվ եթե նորից հայտնվել են այդ կոշտ սև մազերը, որոնք ձեզ անհանգստացում են, ու իմ նշված նոր նշված, հա, մի քիչ առաջ նշված հատվածներում են իրանք, այդ պարագայում նորից պետք է դիմել, ամենայն հավանականությամբ նորից ինչ-որ բուժման կարիք է լինելու։ Ես այդտեղ մի հարց եմ կարևոր կուզեի առաջադառնալ, չմտածեք ցանկանում եմ վատաբանել այս բժշկի, պարզապես խնդիրը հետեւյալն է, ունեի մազակալման խնդիր, այցելեցի բժշկի, ով պետք է պարզաբաներ խնդիրը հորմոնալ է թե ոչ, նշանակեց 10 եւ ավելի անալիզներ, որոնք հանձնվեցին հենց իրենց կից լաբորատորիայում, պարզվեց ոչ միտեղ հարց չկա, բայց հետո լսեցի, որ 2-3 անալիզ են տալիս հիմնականում, կխնդրեմ նշեք, որոնք են դրանք։ Տեսեք, իրականում մազակալում ինքը լինում է տարբեր հիվանդությունների դեպքում, ինքը հիվանդություն չի, հա, ինքը ախտանշան է, որը լինում է մի շարք խնդիրների դեպքում։ Երբ որ բժիշկը ձեզ զննում է, ինքը գնահատում է այդ ամեն ինչը, հա, երբեմն մենք կարող ենք իրոք սահմանափակվել 2-3 անալիզով, բայց երբեմն էլ կարիք է լինում այդ ձեր ասած 10-ն ու 10-ը, չգիտեմ, տենց հիմա թվով չեմ կարող հաշվել, բայց անալիզներ կարիք լինում է անել տարբեր, որտեղ մազակալման համար պատասխանատու են, ու ոչ թե պատասխանատու են, այլ մազակալման մեջ մեղավոր են, այսպես ասա, եւ վանաձև գիացը կարա լինի, այսինքն եւ կարիք լինի վանաձև գիացի ֆունկցիան ստուգել, մայգերի կամային ծակման կարող են լինել, կարիք լինի մայգերի կամների հորմոնները ստուգել, ձվարանային ծակման կարող են լինել, եւ այնտեղ կարիք լինի ստուգել, այսինքն նայած դուք կողքից ուղեկցող այլ ինչ կանգատներ ունեք, դաշտանային ցիկլի խախտում կա, ճարպակալում կա, այսինքն այդ ամեն ինչը բժիշկը հաշվի առնում, եւ դրա հիման վրա է նշանակում անալիզները։ Ենթադրում եմ, որ ինչ որ խնդիրներ եղել են այլ որ դες նշանակվել է այդ քանակությամբ անալիզներ եթե վստահ չեք իհարկե երկրորդ կարծիքը ված բան չի կարող ենք դիմել երկրորդ մասնագետին որպեսզի ձեր բոլոր հարցերին պատասխան ստանաք եւ շատ կարեւոր է երբ որ վստահում եք բժշկին ով ձեզ բուժում է նշանակում դա գործի կեսն է նաեւ ձեզ ասեմ այնպես որ անպայման եթե չեք վստահում ինչ որ մի բան այն չի ձեր մոտ իհարկե դիմեք երկրորդ կարծիքի ձեր համար հստակեցրեք հարցերը եւ օգտագործեք այն ինչ որ պետք է օգտագործեք
Կրծքի շուրջ մազակալումը եւ դեմքի եւ պորտի շրջանում դա կապ ունի Վահանյաձև գեղձի խնդրի հետ։ Տեսեք, ես նշեցի, որ մազակալման պատճառներից մեկը կարող է լինել նաեւ Վահանյաձև գեղձը, բայց ինքը միակը չէ իհարկե, ինչպես նշեցի, մանկերիկամներ, ձվարաններ, պատճառները շատ տարբեր են մազակալման։ Դեմքի շրջանում հատվածները ես ձեզ արդեն նշեցի, կոնկրետ որ հատվածներում է որ բնորոշ է ինքը համարվում է մազակալում, պետք է դրան ուշադրություն դարձնեք, պետք է մոտենալ ստուգվել, եթե կան այլ գանգատներ էլ կողքից անհանգստացնող, ապա կստուգվի նաեւ Վահանյաձև գեղձը, հա, բժիշկը ձեզ կհարցնի, կհուշի գանգատները կամ դուք ինքներդ կներկայացնեք եւ դրա հիման վրա կորոշվի կարիք կա Վահանյաձև գեղձը ստուգելու թե չէ։ Երևի թե իսկանեմ, շնորհակալություն բոլորին հարցերի համար, շատ ուրախ եի, շատ հետաքրքիր ֆորմատ էր իրականում, երբ որ ես պատասխանում ձեր կողմից բարձրացված հարցերին, ձեզ հետաքրքրող հարցերին, հուսով եմ օգտակար եղավ, լավ եղեք, առողջ եղեք, ստեղծություն։
Այսքանը շնորհակալություն, հիշեցնեմ, էնդոկրինոլոգ Մարիամ Բաղդասարյանին էինք լսում, բժշկուհին անդրադառնում էր Վահանյաձև գեղձի խնդիրներին եւ նաեւ մազակալման խնդրին։ Շնորհակալություն նաեւ դոկտոր Սկետեմ Կայքին այս ձայնագրության համար, ապրեք առողջ Եվ իմորացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է, հանդիպելու ենք հաջորդ երեքշաբթի։
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32.
գալիս կյանքս խաղը զգալ դուր ինձի գորվանքուս Իդի գամի օրը որոքի դավաղը արակ խուսապումն երազին այս լույս Եգուր վաղադում Սե թոր շոմիս եվ գուծ է տենդով մամերնի հոգիս Մի խամրեցն է բույզը պաշտումիս Թող որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ մոտեցիր կնքուշ Սաղիկը կյանքիս Համպույրի մեջ Մորանա ամենիչ Համպույրի մեջ Մորանա Սաղվոր, որ կան դանդաղ է, եգուր ծանդրույթը սալեցուր հոպուս լույս երազիս մամեջ զիստաղ է, բեր ինձի սիրդիտ գուրգուրանքը կույս Եգուր բաղադում Գուծ է թոր շոմիս Եվ գուծ է տենդով մմերնի հոգիս Մի համրեցն է Հույզը պաշտումիս Ող որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ Մոտեցիր կնքուշ Սաղիկը կյանքիս Համպույրի մեջ Մորանա ամենիչ Համպույրի մեջ Մորանա
ואני שוקן פלוס נגחם לבה יאלי כתסר עשר לי ככה רבה
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Radio Mariam. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։